SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 30 ሓምለ 2021 ብናይ ቆጻጽራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ጸንሕ መደብና ምሳና ክተምስዩ ብኽብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ዕፅዋ መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ኦሮምያን ትግራይን ቁፅሪ ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ኣሎ ተባሂሉ ውዲ ሕቡራት ሃገራት ናብ ትግራይ ዝወስድ መገዲ ክኸፍት እውን ጸዊዑ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ማዕቀብ ኮነ እገዳ ተቃዊማ። 6 ኣባላት ድሕነት ሱዳን ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣይኤስ ርክብ ኣለዎም ትዝበሃሉ ተጠርጠርቲ ኣብ ዝነበረ ልውጥ ተኽሲ ከም እተቐትሉ መንግስቲ እታ ሃገር ኣፍሊጡ። ኬንያ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዜጋታት ሓደጋ ጥሜት ከም ዘንጸላለዎም ሓቢራ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ጀርመን እተኸያደ ምርጫን ውፅኢቱን ዝምልከት ተሳትፎ ኤርትራውያን ኣብ ፖለቲካ ጀርመን ከመይ ከም ዝመስልን ምስ ኣዳላዊ መስትያት ቤትናን ናይ ጀርመን ዜግነት ዘለዎ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ክብረኣብ እተገብረ ቃለ ምሕትት ኣለና። ብተወሳኺ ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ትግራይን ብዓይኒ ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ከመይ ከም ዝመስል ክልተ ዕዱማት ክገልፁልና እዮም። ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ዝሓሸ ኣገባብ ልቓሕ ንገዛ ምምራፅ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላው ናቕራብን እዚ መደብ ቤነሰመረ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ኣርእስታት ዜና። ናብ ወፃኢ ክገሹ ንዝምድቡ ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ዝሕዝዎ ናይ ክታበት ፓስፖርት ዝምልከት ናይ ሴነት ኮሚቴ ሎሚ ክቐርብ እዩ። ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ኣብ ምጅማር ከም ዝርከብ ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገሊጹ። ክሪኬት ኣውስትራልያ እቲ ኣንጻር ጋንታ ኣፍጋኒስታን ናይ ሓንሳብ ዝግበር ፀወታ ከም ዘይቅፅል ከረጋግፅ እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ናይ ፌደራል ተሓዝ ገንዘብ ጆሽ ፍራይደንበርግ መንግስቲ ካብ ናይ ደገፍ ክፍሊታት ንኽሰግር ኩሉ ክኽፈት ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ። ናይ ኮቪድ-19 ናይ ሓደጋ ደገፍ ነቶም ካብ ስርሖምን ናይ ንግዲ ደገፍ ክፍሊቶምን ዘጥፉኡ ሰራሕተኛታት 80 ካብ 100 ህዝቢ ምስ ተኸትበ ደው ክብል እዩ። ሚስተር ፍራይደንበርግ መወዳእታ ናይ ክፍሊት ደው ምባል ውሳኔ ኣብ ናይ ቁጠባን ጥዕናን ምኽሪ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነን እተን ክፍለ ግዝኣታት ናይ ኮቪድ-19 እፅዋታት ደው ከብላ ድማ ተማሕፂኑ። ትፅቢትና ኣብቲ ናይ ኮቪድ ሓደጋ ክፍሊት ዘብቃዓሉን እቲ ናይ ንግዲ ሓገዝ ክፍሊት ዘብቃዓሉን ግዜ ናይ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኢና ክንፅበ። ስለዚ እቲ ክፋል ግብሪ ዝኸፍሎ ዋጋታት ካብቲ ቁጠባዊ ፅልዋ ናይቲ እፅዋ ፀቕጢ ዝገብር እዩ። ሎሚ ቪክቶሪያ መዓልታዊ ብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ሰባት ዳርጋ 1500 ሓደሽቲ መልከፍትታት ከምኡውን 5 ሰባት ዝሞቱን ተረኺቦም። ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ልዕሊ 65,000 ናይ ኮቪድ-19 መርመራታት ብምግባር ካብ ውሽጢ ዝተመሓላለፉ 1438 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ እቲ ግዝኣት ኣፍሊጡ። ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ከም ዝገለጾ ካብቲ ናይ ረቡዕ ናይ ልዕሊ 50 ውማኢታዊ ወሰኽ ኣለዎ፣ ብዝሒ መልከፍቲ እውን ክውገድ ይከኣል ነይሩ እዩ ኢሉ። ብዙሓት ብማይታት ዝቁፀሩ ሰባት ምናልባት እውን 1000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ቤቶም ዘይኮነስ ኣብ እንዳ ካልእ ሰብ ግዜ ይሕልፉ ከም ዘለዉ፣ እዚ ቫይረስ እዚ ድማ በዚ መገዲ ከም ዝላባዕ ዘሎ ንፈልጥ ኣለና። ናይ ኩዊንስላንድ ፕሪምየር ኣንስቴጃ ፓልዤ ኣብ መላእ እታ ግዝኣት ዝላባዕ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ደው ንምባል ናይ ኮቪድ-19 ምምርማርን ክታበት ምኽታብን ክውስኽ ኣለዎ ኢላ። እቲ ግዝኣት ምስ ናይ ኣቪሽን ኢንዳስትሪ ዝተሓዝ 6 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ሚስ ፓላጂያ ካብ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ማለት ድሕሪ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ናይ ደረጃ 2 ቀይድታት ን2 ሰሙን ከምኡውን ውሱን ቁፅሪ ኣብ ገዛ ምብፃሕን ኣውጃ ኣላ።
እዚ ካብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ንክልተ ሰሙን ዝቕፅል ዘሎ ሓድሽ ቀይድታት ኣብ ብሪስበን ጎልኮስ ሞርተን ቤይ ሎጋን ታውንስቪልን ፓልምን ዝምልከት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ናብ ከተማ ታውንስቪል ዝበፅሐ መራሒ ነፋሪት ስለ ዝተረኽበ እዩ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ 941 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ካልኦት 6 ድማ ዝሞቱ መዝጊባኣላ መንግስትታ ግዝኣት ተምሃሮ ካብቲ ኣብ ፈለማ ዝወጠኖ ግዜ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ክምሃሩ ምዃኖም ኣረጋጊጹ ኣሎ ፕሪምየር ግላድስ በርጂክሊን ከም ዝገለጸቶ እታ ግዝኣት 700ታዊ ድርብ ክታበት ብቕልጡፍ ከም ዝበፅሕን እዚ ድማ እቲ ኣቐዲምካ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣቐዲምካ ምጅማር ኣኽኢሉ እዩ ኢላ
This is a safe way of resuming schools, but the staggered approach will remain in place.
እዚ ውሑስ ኣገባብ ምጅማር ኣብያተ ትምህርቲ እዩ። እቲ በብቕሩብ ምኽፋት ዝብል ኣገባብ ግን ኣቦትኡ ክቕፅል እዩ። እታ ምጅማር ዕለት ኣብ ሰሙን ንተምሃሮ መምህራንን ስድራቤታትን እፎይታ ከም ዝፈጥረሎም ንፈልጥ ኢና። እቲ በብቕሩብ ምምላስ ዝብል ምሕፅንታና ግን ኣቦትኡ እዩ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ፀገም ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ይፍታሕ ከም ዘሎ ፕረዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ንሱ ንቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለፂ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ትግራይ እቲ ካብ ግድብ ተከዘ ዝምንጩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ እዋን ክራማት ብሰንኪ ምምላእ እቲ ግድብ ከይፈርስ ናብቲ መትረብ ኣእቲኻ ካብ ምፍራስ ምፅማም ይሓይሽ ብምባል ብጥበብ ክስርሓሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ክፍታሕ ምዃኑ ገሊጹ
እታ ናይ ኤሌክትሪክ ትፍታሕላ ኢልና ክንወስዳ ኣለን ተፈቲሓ እውን እያ ብዚ ዓብየ እውን ክትፍታሕ እያ ኣብዚ ክኢላታት ብዙሓት ተሳቲፍና ኢና ተጋሩ ክኢላታት ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ይኹኑ ኣብ ትእምት ዘለዉ ኣብ ሱር ኣብ መስፍን ኣብ መሶቦ ውልቀ ካልኦት እውን ክኢላታት ክንደይ ዓቕሚ ተጠቒምና ንቐፃሊ ክሰብሑ ዝኽእሉ ኣብ ተከዘ እውን ኣብ ተከዘ ክመሓይሽ ዝግብኦም ነገራትን ስለ ዘሎ ንቐፃሊ እውን ክመሓይሽ ኣብቲ ናይ ግድብ ምፍሳስ እውን ናፍሰስካ ኤሌክትሪክ መሃብ ዝምልከት ውን ክምለስ ስለ ዘሎ ንቐፃሊ እውን ንሕዚ ይኮኑ ንቐፃሊ ዘተኣመምኑ ሰባት ኣለዎና ዘተኣምን ክንገብሮ ኢና ስለዚ ንሕዚ እታ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም
ኣብ ጉዳይ ቴሌፎን ዝምልከት እውን ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ካብ ትግራይ ክወፁ ከለዉ ነቲ መሳርሒታት ንገሊኡ ወሲዶሞ ንገሊኡ ድማ ኣባላሽዮሞ ብምኻዶም እቲ ናይ ሞባይል ፀገም ብቐሊሉ ክፍታሕ እንተዘይተኽኣለ እኳ እቲ ናይ ቀዋሚ መስመር ቴሌፎን ግና ኣብ ምጅማር ከም ዘሎ ገሊፁ
ቴሌ ከፋፊልና ኢና ንሪኦ ከምታ ዝሓለፈት ኣይኮነትን ቴሌ ከምታ ዝሓለፈት ዝገበርና እዮም ኣባላሽዮሞ ኸይዶም እዮም እንታይ ከም ዝገበርና ስለ ዝፈለጡ ፅይ ቀቢሎም ኸይዶም እዮም ኣቑሑት እውን ወግዲሎም እዮም ንስ እንተዘይሃልየን ተባሃለ ኣገልግሎት ክነምፅኦ ይንኽእል ኣብ ክልቲ ዘሎ ግን ኩሉ ዓቕሚ ይፃዕር እዩ ዘሎ ክትፃዓር እውን ዝግብኦ ነገራት እውን ስለ ዘሎ ግን ቀሊል ኣይኮነት መደበኛ መስመር ዝበሃል ግን ንሱ ክኢሎም ኣሎ ንሱ ኣገልግሎት ይጅመር እዩ መደበኛ ስልኪ ሞባይል እዩ ዘይጅምር ኣብ ገዛገዛ ዘለዋ ማለት እዩ ብዙሕ ይኮነን ኣብ ትግራይ ግን ኣሎ እዩ በብኸቶም ስለዚ ዝተወሰነ ፍታሕ እኒአና ማለት እዩ
መንግስቲ ስሎቬንያ ድሕሪ ሞት ሓንቲ ጓል 20 ዓመት ሰበይቲ ምኽታብ ክታበት ኮቪድ-19 ጆንሰን ኤን ጆንሰን ካብ ምጥቃም ኣጊዱ ሚኒስትር ጥዕና ጃነዝ ፓክሉካር እታ ሰበይቲ ነቲ ክታበት ድሕሪ ምርካባ ድሕሪ 2 ሰሙን እያ ሞይታ ኣብዚ እዋን እዚ ክኢላታት እቲ ሞት ምስቲ ክታበት ዝተኣሳሰር እንተኮይኑ ንምርግጋፅ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ስሎቬንያ ዳርጋ ፍርቂ ካብቲ ህዝቢ ማለት 2 ሚልዮን ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ተኸቲቡሎ ኣህጉራዊ ዶባት ምስ ተኸፍተ ናብ ካልእ ሃገራት ክጓዓዙ ንዝደልዩ ኣውስትራልያውያን ንምድላው ክሕግዝ ናይ ሴኔት ኮሚቴ ብዛዕባ ናይ ክታበት ሰርቲፊኬት ዝርዝር ሓበሬታ ክገልጽ እዩ ቅድሚቲ ዒላማ ተገይሩ ዘሎ ሚእታዊ ክታበት ምብፅሑ ናብ ወፃኢ ክጓዓዙ ንዝደልዩ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ናይ ክታበት ፓስፖርት ክወሃብ ክጅምር እዩ ፌደራል መንግስቲ 80 ካብ ሚእቲ ካብ ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እንተተኸቲቡ ኣብ ልዕሊቲ ካብ ሃገር ወፃኢን ዝግበር ናይ ጉዕዞ እገዳታት ጉድል እዩ ኢሉ ቃል ኣትዩሎ ቪክቶርያ ብሰንኪ ዕፅዋ ኮቪድ ኣብ ስኒ ተዓፅዮም ዘለዉ ነበርታ ካብ ሓሙስ ናብ ዓዶም ክምለሱ ፍቓድ ንምሕታት ኣፍቂዳ እቶም ኣብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ዞባ ግሬት ሲድኒ ዝርከቡ ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ክታበት እንተተኸቲቦም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። ናይ ኮቪድ-19 ኣሉታዊ መርመራ ብምግባር ኣብ ገዝኦም ን14 መዓልትታት ክፍለዩ ኣለዎም። ይኹን እምበር ዝኾነ ሰብ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዝተቓልዓሉ ቦታ ዝኸደ ወይ ከዓ ምስ ካልእ እተለኽበ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ሰብ ፍቓድ ከይወሃብ ይኽእል እዩ። ቪክቶርያ ሎሚ ኣስታት 1500 ሰባት ብኮቪድ ተረኺፎም ኣለዉ። መንግስቲ ቪክቶርያን ፌደራላዊ ተሓዝ ገንዘብን ነቶም ብሰን ኮቪድ-19 ኣገዳታት ኣዝዮም ዝተጎድኡ ትካላት ንግዲ ዝውዕል ክሳብ 2.27 ቢልዮን ዶላር ምወላ ኣቕሪቡ። ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ክታበት ዒላማ ጊራቶ ዘላ ክሳብ ዝበፅሕ ንሰራሕተኛታትን ናይ ንግዲ ስራሓትን ሓገዝ ክረኽቡ እዮም። ብሓሙስ መንግስቲ ቪክቶርያን ፌደራል መንግስትን ንልዕሊ 100,000 ናይ ንግዲ ስራሓት ንምሕጋዝ መደብ ኣውፅኦም ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ ሶሙን ክሳዕ 8,400 ዶላር ዝበፅሕ ወፃኢታት ንምግባር እዩ እቲ ዕላማ። እዚ መስርሕ ኣብ ዝቕፅል 6 ሰሙናት ክሳብቲ ቪክቶርያ ናብቲ ዓሊማቶ ዘላ ሚእታዊ ክታበት እትበፅሕ ብቐጥታ ገንዘብ ኣብ ናይ ባንክ ሕሳባት ክኣት እዩ። ብዛዕባ ኮቪድ ጉጉይ ሓበሬታ ዘለዎ ትሕዝቶን ፀረ ክታበት ዝገልፅ መልእኽትታትን መርበብ ሓበሬታ ዩቲዩብ ክዓግቶ ምዃኑ ገሊጹ። ዩቲዩብ ብተወሳኺ ብዛዕባ ዝተፈቐደ ክታበት ትሕዝቶ ዘለዎም ሓበሬታ ክካፍል ይደሊ፣ ምስ ፀረ ክታበታት ዝተተሓዙ መርበባት ድማ ክእግድ እዩ። ነቲ ናይ ቪድዮ ኣገልግሎት ናፅነት ንምርካብን ንሓድነትን ደኣይ ስራሕ እምበር ኣብ ፍርሒ ዘተኮረ ሓበሬታ ከም ዘይመሓላልፍ ኣፍሊጡሎ። ናይ ቀደም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ጃፓን ፎሚዮ ኪሺዳ ብረቡዕ 29 መስከረም ሓድሽ መራሒ ገዛኢ ፓርቲ ብልፍንቲ ኤልዲፒ ተሸይሙ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ሶኒ 4 ጥቅምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ርጉፅ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ወዲ 64 ዓመት ነቲ ንሓደ ዓመት ጥራይ ኣብ ስልጣኑ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞሺሂደ ሱጋ ክትኮ እዩ። እቲ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ኣተሓሕዝኡን ተቐባልነት ኣይረኸበን ፀኒሑ። ሚስተር ኪሺዳ ኣብ ዝርጋሐ ሃብትን ኣብ ቅልውላው ጥዕናን ከተኩር ኢሉ
ኮሮና ታይሰኩ
ብዛዕባ ስጉምትታት ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ኣብኡ ክሳተፍ፣ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ኣበርቲዐ ክሰርሐ። ልቢ ጃፓናውያን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተሰይሩ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ሃገራዊ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቅልውላው ክሰርሕ፣ ኣበርቲዑ ክፅዕርን ከም ሓደ ጋንታ ክኸውንን እቲ ዝደልዮ ፍቓድ ዳግም ክምለሰሉ እየ ዝደሊ። ናይ ቱኒዝያ ፕሬዚደንት ካኢስ ሳይድ ሓንቲ ናይ መንግስቲ ተመክሮ ዘይብላ ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ገይሩ ሸይምዋ። ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ናይ ባንኪ ዓለም ፕሮጀክትታት ኣብ ግብሪ ዘውዓለት ፕሮፌሰር ጂኦፊዚክስ ዝኾነት ናጅላ ቡድኒ ሮምዳኔ ብቅልጡፍ ሓድሽ መንግስቲ ክትምስርት ተሓቲታ ኣላ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ ቅፅፅር ወፃኢና ኮነ ይኸይድ ምህላው ኣጠንቂቑ። ድሕሪ ናይ 11 ኣዋርሒ ወተሃደራዊ ግጭትን ናይ 3 ወርሒ መዕገትን ወሃቢ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከቢድ ጥሜት ከም ዝወደቑ ገሊጹ። 5.2 ሚልዮን ሰባት ናይ መግቢ ረድኤት የድልዮም ኣሎ። 400,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ኣብ ከቢድ ጥሜት ወዲቖም ኣለዉ። ናይ ገበርቲ ሰናይ መሳርሕትና ከም ዝገልጽዎ ጉድለት ኣመጋግባ ህፃናት ምስቲ ኣብ ምጅማር ናይ 2011 ጥሜት ሶማል ዘጋጠመ ኩነታት ተመሳሳሊ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሚስተር ግሪፊዝ ከም ዘጠንቅቆ ኣንበጣ ምድረ በዳ ሕማቕ ምህርቲ ካስዕብ እዩ። ሰብኣዊ ረድኤት ከይሓ ሓልፍ ከምኡን ናብ ጎረባብቲ ዞባታት ኣምሓራን ዓፋርን ግጭት ከይልሕም ኣጠንቂቑሎ። ኣብ ስፖርት ክሪኬት ኣውስትራልያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን ናይ ሓደ ግዜ ፀወታ ከም ዘይግበር ኣረጋጊፁ። እቲ ግጥም ኣብ 27 ሕዳር ኣብ ሆባርት ታዝማንያ ክንጅመር ተመዲቡ ነይሩ። ይኹን እምበር ጣሊባን ንኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምቁፃሩ እቲ ፀወታ ክቕፅልን ከይቅፅልን ኣብ ምልክት ሕቶ ወዲቑ ይፀኒሑ። ኣውስትራልያ ነቲ ኣህጉራዊ ቤት ምክሪ ክሪኬት ነቲ ውድድራት ክስርዞ ኣብ ክንዲ ትፅበ ኣብዚ ወርሒ ማለት 9 መስከረም ክሪኬት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣፍጋኒስታን እንተዘይ ተደጊፈን ነታ ሃገር ኣብቲ ውድድር ክትሳተፍ ከም ዘይትኽእል ሓቢራ ነይራ። ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣድላይድ ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 12 ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ፅባሕ ዝተሓተ 10 ዝለዓለ ድማ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክውዕል እዩ። ኣብ ካምቢራ ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ድማ ዝተሓተ 8 ዝለዓለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 24፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲዩ ደጊመ ኣድመኩም።